programmet sponses av Brun og Bli og Dues Sportsreiser. Hei og velkommen til fotballradioen. Det nærmer seg jul. Vi har fått start nedrykket litt på avstand. Skal vi ha litt bedre stemning her i dag, Jesper, enn det var sist?
Det gjenstår å se. Men la oss håpe det. Altså, sist var det nesten slåsskamp mellom Pål og Tor Christian. De ble venner igjen. Neida, det var ikke det. Men det var litt opphetet stemning. På Sørlandet så var det nesten som en slåsskamp å regne. Men for å ta det først, det er snart jul. Der kommer forresten Jonas Møller Gåns forbi. Vi sier hei til han. Jeg er jo en av redaktørene her på bygget. Gjelder å være inne med de.
Vi sitter da i et glassbur.
Vi sitter i et glassbur, og vi kaster mye stein. Det gjør vi uke etter uke. Men for å ta det da, jul altså. Den nærmer seg nå. Og nå kommer jo da disse bestillingene fra folk du kjenner. Familie, venner, uvenner. Liksom dette ønsker jeg meg til jul. Altså, som en bestilling. Altså, hvor er det blitt av den spontane, litt kreative julegaven? Nå sendes det altså bestillingslister med tre alternativer. Og skulle liksom gå og kjøpe deg enten en DAB-radio, en Mixmaster, eller et headset. Sånn. Hva i all verden er dette for noe? Nei, men sånn er det hos oss, altså. Ja. Det dropper ned i diverse inbox-grupper som er blitt med. Dette er min ønskeliste fra voksne mennesker. Altså, hvis du er voksen, mann eller dame i Norge 2018, ja, da går du på butikken stort sett og kjøper det du vil. Det er ikke sånn at du lider noen nød hvis ikke du har noen de tingene du lister opp på elita-liste.
Men du vil egentlig ikke ha julegaver?
Nei, jeg trenger ikke noen julegaver.
Nei, men du vil avskaffe...
ja, det vil jeg også. Jeg mener, gøy for unga. Men la den å være med det. Og så kan det jo være at du er ute og reiser, går en tur i Markens, en tur på Sørlandssenter, en tur på Elkjøp. Ja, kanskje du finner noe morsomt, tenkte jeg, jøss, den skal jeg gi til Pål. Mm. Jeg skal gi en saks, hårsaks til dagens gjest. Altså, sånne ting som det kan jo for så vidt være litt...
Sånn Kai Roger...
Kai Roger humor. Ja, så litt sånn kreativitet. Jeg tenker, hvis du skal gi en gave, bruk noe litt tid på det. Tenk deg litt om, ikke liksom bare send en liste. Åja, men du skal ha det? Ok, men da vil jeg ha det tilbake. Og så bytter man egentlig bare gaver. Voksne mennesker.
Hva tror du gjesten vår tenker om disse tingene?
Frank Bersland, han er gjest også i dag. Det nærmer seg jo jul, og da er jo denne her juloppstillingen like til Betlehem like rundt hjørnet, men han hadde litt tid til oss, midt mellom disse forskjellige prøvene. Frank, hjertelig velkommen nok en gang.
Jo, tusen.
Hva tenker du om julegaver? Hva tenker du om julegaver?
Jeg er veldig nysgjerrig på å få et lite innblikk i hva slags ønsker som har kommet inn på listene dine.
Vet du noe? Jeg har ikke sett.
Hallo, men hvordan kan du vite at det ligger masse ønsker der hvis ikke du har sett?
For det heter julegaveønske liste, et eller annet, en gruppe på Facebook. Så kommer det da diverse bestillinger har jeg sett, men jeg har ikke giddet å gått inn og sett på det. Jeg har bare sagt, dette har ikke noe med meg.
Det kan jo være så enkelt som at folk ønsker seg litt mer tid med det, for eksempel. Eller kan du komme og lave mat?
Ja. Slutt. Nei. Det der går ikke. Men hvor mange... Det er ikke sånne ønsker.
Du må jo ikke...
Det er ikke ønsker som innbefatter kroppskontakt.
Hvor mange gaver må du kjøpe, Jesper?
Hva sa du?
Hvor mange gaver må du kjøpe når alt kommer til alt?
Altså, det er enkelt å ikke ha kjøpt noe til Trine.
Hvordan reagerer hun på det?
Hvis jeg er ute og reiser og ser noe som jeg synes, ok, den her blir sikkert Trine glad for, ja, så kjøper jeg den, og så gir jeg den når jeg kommer hjem.
Spørsmålet mitt var, hvordan reagerer hun på når ikke du kjøper julepresent til henne?
Akkurat som meg. Hun bryr seg heller ikke. Dette er noe vi er blitt enige om. Hun har fått fortalt hvor skapet skal stå, og hun har stilt seg i det samme skapet som jeg står. Og det setter jeg veldig stor pris på.
Men den har vi hjemme av og til også, at i alle fall, nå går vi ikke og gir hverandre noe dyrt, noe, men en liten ting bare for tanken har vært ok når økonomien er presset hjemme hos oss, og det er jo heit, det er jo veldig allerede det.
Ja, og det er jo det jeg mener. Jeg sender masse meldinger, kanskje ikke dere to har fått det, beklager jeg kanskje for dere i år, men jeg sender masse meldinger rundt på julaften og nyttårsaften til folk jeg setter pris på, folk jeg er glad i. Gir de noen ord? Altså, det betyr mer for meg enn å få en eller annen fire pekk med kvikklunch eller to bokser, altså. Jeg klarer selv å ha kontroll på hvor mange bokser jeg har. Kanskje vi er litt short akkurat nå, men da kjøper jeg noen neste gang jeg er ute og reiser, så er det problemet løst. Det er mitt poeng, at vi har det stort sett veldig greit med alt det vi har av ting. Vi trenger jo ikke noe.
Men ønsker du deg ingenting til jul, Jesper?
Nei.
Hvis det skulle gå til på Markens nå etterpå, er det ingenting?
Ingenting. Jeg har det jeg trenger.
Ja. Det er fair enough, er det
til?
Ja.
Ja, kanskje få et gravkort på spikeren, for det at de synes jeg har begynt å lage meg ut litt. Det skal jeg ta imot. Men jeg håper ikke jeg får så veldig mye ting, altså. Jeg har ikke noe behov for det. Men unger, de kan få masse ting. La når de koser seg og åpner den ene gaven etter den andre. De glemmer jo til slutt hva de har fått. Ah, ja. Men det er i hvert fall gøy å se på når de åpner.
Det er fantastisk.
Det er fantastisk. Vi må snakke om litt fotball også. Vi kan snakke mer om jul, men vi kan ta en liten pause. Kan vi
ja, men det blir så masete med jul, ikke sant?
Ja.
Det blir sånn litt stress. Og så alle disse som skal på 100 julebord, og bruker det som en unnskyldning for å spise og drikke seg feite før jul, og mange kan jo heller ikke oppføre seg. ute men, på byen.
Men om det blir stress eller ikke, er jo litt hva du gjør det til selv, da.
Ja, jeg vet det. La vi julekalendere til barnene.
Ja, ja, det er jo helt enig. Det er jo lett å ta avstand fra det julehysteriet.
Man må ikke hoppe på juletoget for tidlig, er mitt
på. Nei, nei.
Men hvor mange julekalendere har dere lavet i år til? Vi har jo barn alle tre.
Jeg har kjøpt en til, var det 14,90 med noen små sjokolader til mine barn, og det er det gøyeste. Datteren min på 5 våkner jo da hver morgen en halvtime tidligere enn hun pleier, for det er jo glede seg sånn til å hente den.
Men du har aldri lavet en julekalender bestående av julegaver? Nei,
det og det koseligste jeg gjør med mine barn er setter meg ned kl. 6 og ser på julekongen med et barn i hver armkrok. Det synes jeg er en fantastisk fin juletradisjon.
Er det på julaften
det? Nei, det er hver dag.
Er det hver dag, ja?
Bare det, julekongen er jo som skomaker Andersen, da, som du husker fra akkurat, når du var liten. Når dine barn blir litt eldre, Jesper, så
det blir det på de jo.
Det blir nok det. Men apropos dette med sånne advents... Nei, hva heter det? Sånn pakkekalender?
Pakkekalender.
Ja, jeg har faktisk gitt pakkekalender til Trine i alle fall ett år.
Hvor du handler inn 24 pakker, ja. Og har de...
Og pakker de sammen. De har... Med enorme mengder gavepapir og teip.
Men da var du forelsket.
Da hadde jeg vært ute mye reist. Da hadde jeg litt...
Dårlig samvittighet.
Ja, altså, jeg er fortsatt forelsket. Det vil jeg faktisk si.
Vi hadde mye forelsket.
Ja, men nei, det var ikke så mange år siden. Men jeg hadde reist veldig mye, hadde veldig dårlig samvittighet. Hadde nesten ikke vært hjemme på 4-5 måneder. Og tenkte, ok, når jeg først er ute og reiser nå, så skal jeg i hvert fall få kjøpt inn litt gaver, sånn at Trine i hvert fall får den... Ja, den positive opplevelsen.
Nei, var du litt sånn skudd av dårlig samvittighet når du gjorde det?
Ja, selvfølgelig. Det er jo de fleste som gir gaver.
Vi må snakke om fotball. Det, en ting å diskutere som vi kan ta opp her er jo Ada Hegerberg. Jesper, du kommenterte denne gullballen-sendingen i går på TV2, og rimelig tydelig meningen dine, ikke bare etterpå, men også underveis.
Ja, altså for å ta dette først da, vi fikk beskjed om at vi skulle sende gullballen, og det var visst nok fordi at noen i TV2 hadde fått en heads up om at Ada Hegerberg, om ikke hun kom til å vinne, så var hun i alle fall ekstremt nære. Og samme dag som denne her kåringen skal være, så slippes jo diverse lister på internett, og alle kåringene var jo avgjort i timesvis før vi skulle sette oss inn i studio. Også den kvinnelige kåringen. Da skjønte vi at Ada Hegerberg kom til å bli kåret til verdens beste kvinnelige fotballspiller.
I og med at TV2 sendte, det var litt sånn der slå 2-2
sammen. Nei, for det lagt noen lister på Twitter og diverse nettsteder, som da egentlig viste nøyaktig hvordan kåringen kom til å gå fram. Ja. Og det begynte jo med herrene, som da var topp 30, og de 15 første stemte, og da skjønte vi, ok, dette blir jo ikke noe veldig spennende, men vi skal gjøre det beste ut av det. Så begynner sendingen, alt foregår på fransk, og en fryktelig sånn en engelsk simultan oversetter, som var helt håpløs å høre på, så han måtte vi bare kutte etter et minutt, og så måtte Marius Kjellbeck sitte og oversette det han forstod.
Det var en tjeneste dere fikk i TV2-studio, denne oversettelsen på engelsk.
Ja, men den gikk også ut på lufta.
Han gjorde det,
ja. Ja, for den kunne de legge på lufta, men han var jo helt forferdelig å høre på. Altså, det var et toneleie og en stemme som gikk an å høre på. Jeg husker ikke. Dessverre så er jeg ikke
tenkte,
så god engelsk
heller. Det jeg tenkte underveis da, jeg kikket jo litt på, er jo at Marius Kjellbeck, han er jo ganske god i fransk.
Marius snakker alt. Og det vi ble enige om etter ett minutt, da ble all lyden bare tatt ned i studio, så kom vaktsjef Erik Bremer-tunnen inn, og så sier han, hva gjør vi nå? Vi kan ikke sitte og høre på dette. Nei, sier jeg, vi må bare kjøre det som en podcast. Vi må la sendingen gå, og så får vi bare prate litt når det er naturlig, og så får vi egentlig ta det for det. Sånne kåringer er jo litt spesielle. Jeg har ikke så veldig stor sansen for dem, men det var jo ekstremt gøy da at det ble en norsk vinner av den første gullballen for kvinner noensinne. Mm. Det skal jo hylles både hit og dit. Hun er altså den største stjerna vi har internasjonalt. Når hun nå vinner denne prisen, kvinnefotball har eksplodert. Stor stjerne i Frankrike, i Lyon, som er det klart beste kvinnelaget. Hun skårer masse mål mot veldig mye dårlig lag, men hun har altså en målstatistikk som er helt enorm, og derfor ble hun da kåret til den som vant denne prisen. Luka Modric vant for herrene. Mbappé vant for unge spillere. Men noe så dumt at Luka Modric vant denne prisen. Med all respekt for han, du er gammel Tottenham.
Nei, jeg er helt enig. Dette har vi pratet om før. Det er bare en mann etter mitt syn som fortjener den prisen. Og det er Messi.
Ja, det er det.
Ferdig snakket. Det
Messi på femteplass. Altså, ja, da er jo egentlig det fasiten på hvor dum sånne kåringer er. Ja. Men vi kommer så i hvert fall
hjemme. Hvem er det som har kåret journalister?
Journalister.
Ja, dumme journalister har jo...
Ikke sant? Ja. Som oss.
Men, og så ble det jo litt bråk, kan du kalle det.
Stå hei.
Oppstuss. Særlig på sosiale medier, da, fordi en DJ spurte om å kunne ta en twerk, eller om å kunne twerke. Hva er twerke, Frank?
Jeg skal vise.
Altså, det er sånn at du står og vrikker litt på rumpa, sånn som Frank gjør nå. Det er heldigvis enkelte rundt forbi denne verden som gjør det bedre enn Frank, men Frank ga et ganske godt og ærlig bilde på hva twerking nå er for noe. Det var jo da Martin Solveig som var DJ. Jeg trodde først han var norsk, jeg hadde aldri hørt om
Martin Solveig.
Ja, det var vi sånn det uttattes, men jeg leste bare han på programmet først, og tenkte, jøss, gøy med norsk DJ. Vi har jo Matoma, vi har Kygo, og nå har vi også da Martin Solveig som jobber med i Frankrike. Jeg vet da, Søren. Jeg vet jo ingenting om musikk. Du
er forberedt. Oui.
Jeg er jo ikke forberedt på DJ'en. Han hadde en jobb, det var å spinne noen plater og lage god stemning. Han klarte å spinne plater, lagde ikke veldig god stemning, og han spør da Ada Hegerberg etter at hun har fått en pris, hun har holdt en fantastisk tale, går ned trappa sammen med verdens mest elegante fotballspiller noensinne.
Do you twerk?
Sa han da.
Ja, David Ginola
var jo da. Og hun reagerte strålende på det også. Hun sa nei, hun var i ferd med å gå, men så skjønte hun vel, jeg går tilbake, dette lar seg sikkert løse. Hun var strålende fra hun fikk prisen fra talen og måten hun der reagerte på. Det ble selvfølgelig det ble oppstyr rundt etter sendingen. I dag så New York Times hadde slått det stort opp. Andy Murray, en av verdens beste tennisspillere, stor stjerne i Great Britain. Han var ute og kritiserte dette. Og så tar jeg meg også selv i at når man ser hvor kraftfullt Twitter og internett er, så synes jeg litt synd også på Solveig. Men, altså, jeg føler faktisk litt mer. Ja, han dreit seg ut, og han burde komme med en mye sterkere beklagelse enn det han faktisk kom med, men det er jo ikke sånn at han har jo ikke, altså han har ikke drept noen. Nei, det han gjorde,
for 20 år siden så hadde dette vært lett, det er ikke sikkert det har vært så veldig med hoderist, det har vært litt lett hoderist, kanskje en artikkel i Dagbladet, en liten enspalter, dette går ikke an, og så ferdig med det.
Helt enig, men ikke noe, og så er det en ting jeg tenker på når jeg leste. Dette fikk de ikke med meg før det stormet på Twitter, sikkert fordi jeg ikke skjønte helt hva twerk var. Jeg hørte det ikke helt. Men der sto det jo flere plasser, både på Facebook og på Twitter, at dette var programlederen. Ja. Men dette var jo faktisk en DJ som også spurte Mbappé om han kunne danse. Han ville liksom ha folk til å danse, så det gjør det jo litt mer formidlende.
Han danser vals med Ada Hegerberg etter hvert, der med en Frank Sinatra-låt, og det var noe sånn sett greit. Det er jo langt over streken, det er ingen av oss som prøver å forsvare det som ble sagt, men når du ser liksom den kraften som er nå på sosiale medier, hvis noen bare skal tas.
Men altså, er det rettferdig overfor hodet at det er dette som blir fokus?
Nei, det er jo det som er det andre spørsmålet her, for dette, hun har jo faktisk, om du lier prisen eller ikke, vunnet gullballen i 2018 for en fremragende prestasjon, eller for fremragende prestasjoner.
Det er ikke det folk husker.
Og det er ikke det folk husker, nei. Men hun er jo en fantastisk spiller, og så er hun norsk i tillegg. Og så snakker vi om Martin Solveig. Martin Solveig.
Hun kommer fra elitebygd opp i Norge. Hun har hatt en betydelig karriere her i Frankrike, vunnet Champions League 3 ganger og herjer i den hjemlige ligaen naturligvis. Dessverre takker nei til å spille for landslaget. Men ja, nei, altså Martin Solveig er jo mannen du ble pratet om i går kveld, og mannen du ble pratet om i dag. Men tenk også for hun. Tenk hvordan hun nå blir frontet rundt forbi. Tenk hvor mye mer populær, hvor mye mer kjent hun blir på grunn av denne tingen.
Av twerk. Ja, altså, ordet twerk.
Tenk til alle disse som nå leser dette i New York Times, de leser det i Asia, de leser det i Australia, de leser det over hele verden. Hadde det ikke vært for han, så hadde ikke hun blitt slått så stort opp. Dette var en stor greie. Dette var en kjempekul greie.
Første gang man kårer altså en kvinnelig gullballvinner, så det er klart hun er jo historisk bare i det. Mm. Og så får hun litt ekstra fart på grunn av dette. Men det er jo som du antyder i spørsmålet, Paul, det blir jo litt lett til at den kanskje glemmer hvorfor hun har fått den gullballen opp i all ståheien. I alle fall nå disse dagene her.
Ja, men det vil vi glemme etter hvert. Ja. Hun vil bli stående igjen med gullskrift i norsk fotballhistorie, og hun vil også bli stående med gullskrift i norsk, nei, altså i fotballhistorien generelt. Første kvinne som får denne her anerkjennelsen her. Ja, det er mange som mener at hun ikke er verdens beste spiller, men hun har i alle fall vært verdens beste avslutter og målskårer og hamret inn mål.
I flere år.
Men, 23 år gammel bare.
Anerkjennelse internasjonalt.
Ja.
Men ikke så i Norge.
Det var et understatement.
Ja, altså, det er klart at jeg tror hun er større ute enn hun er i Norge, fordi at hun ikke bidrar for det norske landslaget, og i Norge så er det større å gå litt fort på ski, eller flytte noen brikker på et sjakkbrett. Ute i verden, kvinnefotball er så gigantisk stort. Nå er hun blitt en superstjerne der ute. De bildene som ble tatt i går, de historiene som gikk i går, altså, det vil jo leve i lang, lang tid.
Men hva er det som har skjedd der? Vi må rekapitulere litt. Hun var med i et norsk landslag som rett og slett leverte langt under par i et EM, og så ble det det ble bråk. De røyk vel ut i gruppespillet i et mesterskap der de var en av favorittene, både med Caroline Graham Hansen og Ada Hegerberg og Maren Mjelde og en rekke profiler som skulle løfte dette laget, og så gikk det galt. Hva skjedde, Jesper?
EM 2017, det var jo dette mesterskapet som ikke gikk bra. Ada Hegerberg var god i kvalikken til dette mesterskapet. I selve mesterskapet var hun fryktelig sammen med resten av det norske laget. Så skjedde det jo også en del ting i dette mesterskapet som ikke var helt bra. Hun har en store søster som startet første kampen, så ble hun vraka. Så skapte det dårlig stemning på deres rom, for de bodde da sammen. Og så var nok det også dårlig stemning i troppen. Og så var de uenige med taktikken og valgene som Martin Sjøgren gjorde som da var sjef, og det skinte jo veldig gjennom på disse intervjuene som ble gjort etter et par av disse kamperne.
Og han var relativt fersk, og så var jo aldri snakk om å kvitte seg med han etter bare noen måneder i jobben og et mesterskap.
Nei, og så var mesterskapet ferdig, og det ble evaluert, og Ada Hegerberg var såpass uenig og takket da nei til å bli med videre på dette landslaget. I etterkant så har det vært litt forskjellige ting frem og tilbake. Hun har sagt at hun kom tilbake igjen fra landslagssamlinger og var en dårligere spiller. Hun mente da at de norske spillerne som var på samling ikke var gode nok til å opprettholde hos sitt høye nivå fra sin hverdag i Lyon, og det kan jo sånn sett stemme det, men det er jo ikke noe du går ut og sier. Det var også rykter om at hun hadde uttalt på Lyon-trening at hun håpte Nederland skulle slå Norge nå i denne VM-kvalikken som Norge faktisk vant, og da kvalet inn i VM som spilles til sommeren. Det er jo heller ikke kjempegod stil, men sånn vil jo alltid være. Det vil jo være rykter og historier begge veier. Det har vært Herlovsen som har vært ute og uttalt at Ada Hegerberg kanskje tok litt mye plass. Mm. Altså her er det mye konflikter. En ting er at Hegerberg-familien, som er en sterk familie, to sterke personligheter som spiller fotball, to sterke foreldre som har veldig mye å si, som også har sine klare meninger, og de melder i hytt og gevær. Mm. Mora har vært ute på Twitter flere ganger og kritisert og kommet med noen stikk her og der. Så det er en veldig kompleks konflikt som nok ikke blir løst med det første. Og hvorfor skal Martin Sjøgren ha med seg Ada Hegerberg til VM i sommer? Nå har han kvalet inn med et lag, et kollektiv, en gjeng som står bak hverandre. Hvis hun nå skal inn på dette laget, for det første så er det ikke sikkert at dette laget blir så veldig mye bedre, for de har allerede ganske gode alternativer på topp, og så vil det da skape diskusjoner og visking og tisking i garderoben, og noen spillere vil bli misfornøyde. Hvorfor skal hun inn igjen her? Mm. Nå må jo Martin Sjøgren, håper jeg, bare si at, vet du hva, Ada Hegerberg, jeg håper å komme tilbake igjen for Norge, men det blir ikke til sommeren. La oss bruke krefter på å fokusere på et verdensmesterskap i Frankrike. Det må jo også være kjedelig for hun, som da er kåret til verdens beste fotballspiller, ja, og sitte og se på at Norge skal spille et VM i det landet hun har herja i.
Så Scolari skulle bare utlagt Ronaldo, ikke sant, fra Portugal når han hadde det. Det ble verdens beste spiller. Hun fikk jo gullballen i går. Du mener det?
Men det har vært noen lignende situasjoner. Zlatans...
Ja, i Sverige, ikke sant? Samme.
Samme var det i Sverige med Zlatan. Og det er klart at når du da har et lag, et kollektiv og en gjeng som fungerer veldig bra, det er harmonisk i garderoben, du har kvalet inn i et VM, og du slo ut Nederland i kvalikken, som var en av favoritterne til å kunne gå hele veien.
Europamester?
Yes, da mener jeg, da får den gjengen spille dette VM, og så får Lise Klaveness og resten av NFF jobbe inn mot Ada for å se om hun nå etter hvert kan bli med igjen i denne gjengen. Men at det skjer mens Martin Sjøgren er sjef, det har jeg veldig liten tro på. Der virker det som det er helt fastlåst, ja. Og det hører du også på måten han snakker om Ada Hegerberg på. Han også ble jo bedt om å plukke ut de tre beste spillerne i verden. Der var ikke Ada Hegerberg med, og de norske kvinnerne plukket i helga ut årets lag bestående av norske spillere. 11 spillere, 0 Ada Hegerberg. 11 spillere, og hun var ikke med i den elveren. Det forteller bare alt
om hva slags konflikt. Det er jo ikke det sportslige som styrer den...
Det er jo litt sånn sandkasse. Litt
men hva vil du gjøre, Frank?
Nei, jeg ville synes det hadde vært veldig vanskelig å unngå å ta med spillere som er kåret til verdens beste. Det må jeg bare si. Rent objektivt. Jeg tror for det første så skal du være en veldig sterk mann, og du skal ha et forbund i ryggen som bekker deg 110% hvis du skal gå inn i den prosessen der og si, ok, du er ikke med. Vi har et lag som vi mener er det beste til å oppnå det vi vil. Så det er klart det at har du den backingen der, så, og det har nok Martin Sjøgren, han har nok den backingen ifra de som er ansvarlige der. Så, men hun er såpass god foran mål, og hun har jo vist det gang på gang på gang i viktige kamper og Champions League. Hun har jo, jeg vet ikke hvor mange mål
hun har. Ja, men hun har ikke vært så god i viktige kamper for Lyon. Hun har skåret enormt med mål i store seire. Når det har kommet til sluttfasen av disse turneringene, ja, hun skåret et mål i Champions League-finalen i ekstraomgangene, men hun har vært mye svakere mot slutten, mot de bedre lagene.
Og relativt svake i norske landskamper i tillegg.
Men jeg hører jo hva som ligger i andre enden her hvis Norge ikke presterer uten Ada Hegerberg. Da ligger det jo en massiv kritikk og venter der. Så det er damned if you do og damned if you don't her, egentlig.
Selvfølgelig, det vil bli fokus på det uansett, men jeg tror det blir mye mindre fokus på det, og jeg tror den gruppa vil være mye mer harmonisk hvis den gruppa blir den gjengen som er der nå. Du kan selv tenke det her.
Er det bra? Er det nødvendigvis bra, Jesper? Du vet, de lagene som har prestert i VM,
en journalist her, som ingen hadde likt, og så hadde han kommet inn her, og han hadde kanskje økt toppnivået sitt i enkelte kamper, men hvis resten av de som sitter her hadde senket seg 2% og kollektivt hadde blitt svakere, så hadde det jo ikke vært det.
De klarer jo å leve med konflikter i Tyskland, som har vunnet x antall mesterskap. Nederland er et annet land som er kjent for å ha konflikter.
Men det kommer langt på størrelsen på konfliktene, da. Hvis størrelsen på konfliktene bare blir store nok, så
får du... Markante spillere som tjener 100 millioner i året, og så er de inne der, og så er de egentlig uvenner og tåler ikke trynet på hverandre. Men så klarer de å få de til å prestere likevel.
Ja, men da tåler de trynet.
Det skjer jo.
Ja, det er eksempler på Nederland nå, der ting har gått helt fullstendig galt.
Og det gjorde jo for Norge hjem i fjor.
Hvite og mørke spillere på hvert sitt bord, og det er et forsuret miljø av et helt landslag.
Poenget mitt er at det kan gå også, og det er jo eksempler på at det har...
Det er som jeg sier, det er jo sandkasse og barnehage. Selvfølgelig burde dette blitt løst, men nå har det gått såpass lang tid, og nå stikker dette så dypt, og det er såpass...
Vi skal ut og kaste sand, men kaste stein i stedet for.
Ja, og så er det såpass mange personer involvert. Dette er jo ikke bare Hegerberg mot Sjøgren. Her er det familien Hegerberg, det er Sjøgren, NFF, lagveninner. Og så er det jo dette med at i en guttegarderobe så hadde kanskje dette blitt håndtert annerledes enn det hadde blitt gjort i en jentegarderobe.
Vi har jo et ganske lignende eksempel fra...
Og det kan du godt se rart for meg, Frank.
Jeg ser nysgjerrig på det når du sier det, Jesper.
Men det kan det godt være. Altså, husk fra vi gikk på skolen, det var en annen måte å løse konflikter for blant gutter enn det var blant jenter. Sånn er det bare.
Så det er vanskeligere blant jenterne, tenker du, eller kvinnerne?
Det kommer helt an på konflikten. Ja. Men det er klart at her har det vært en del meldinger som har kommet til den ene leiren, kommet til den andre leiren. Det har ikke vært så direkte kommunikasjon, kan det virke som. Det har vært via. Og da vet vi fint at 10-4 kan bli til 1000 høns.
Ja, og vi har jo hatt konflikter i det norske herrelandslaget også. Risekaret, er vi ikke sant?
Altså, Karet sa jo nei. Ja. Til landslag, og måten det ble løst på er jo en måte å løse denne konflikten her også på, tenker jeg. Men det er jo som Jesper sier, at hvis hun kommer inn igjen på landslaget, og folk ikke vil ha henne der, det er jo da du har et problem. Hvis hun skal inn igjen på landslaget, så må den gruppa som er der, tar jo hun imot med åpne armer. Det er jo det som er hele poenget. Om det skjer før VM, eller om det skjer etter VM, er jo helst før VM selvfølgelig, at alle kan bli enige, at Lise Klaveness eller Sjøgren kan reise ned til henne med velsignelse fra spillergruppa og si at dette legger vi bak oss. Du er hjertelig velkommen tilbake om du vil. Vi lover å ta deg godt imot, og at de klarer å løse konflikten kanskje med et par, tre av de markante spillerne. Hvis de klarer det, så er det jo bare å ta henne inn igjen. Men hvis det er sånn at de ikke klarer det,
fra startgarderoben. Ja. Der har det vært mange nasjonaliteter innom. Og for eksempel, vi hadde et par sterke spillere fra Island. Start så på en ny spiller som ikke var islandsk, men som hadde spilt oppe på Island. Så kom det disse gutta for øre inne i garderoben, og da gikk de rett til klubbledelsen og sa, hvis han kommer, så reiser vi. Ja. Og da står du der.
Han var et dårlig egg i kurva.
Han var et dårlig egg i kurva som hadde skapt laber stemning i garderoben. Det var en del historier om han, hvor også disse var involvert, som absolutt ikke kunne blitt forbigått i stillhet. Derfor var det sånn, ok, de gikk til ledelsen og sier, der må gjerne hente han, men da ryker vi i neste vindu. Da gidder ikke vi være her, for vi kan ikke sitte i samme garderobe som han. Sånne ting må jo løses. Hvis ikke, så har man faktisk ikke noe å gjøre i den samme garderoben.
Men jeg må bare spørre om en ting. Vi hadde for flere år siden her i Fedelandsvennen et lederkurs hvor vi skulle lære å kommunisere. Og da hadde vi hentet inn en fra Vestlandet, fra Bergenskanten. Lars Asle Einarsen! Og han sto og hogget altså den ene hånda inn i den andre som en pølse i brød. Og han kalte det, dette er pølse i brød-metoden! Direkte kommunikasjon er det vi skal ha. Og nå er det pause. Det er fotballpause. Går det ikke da an å ta med de involverte partene, putte de et sted i ødemarka, bruke to dager der, og si, nå skal vi prate rett av levra. Det er dette det handler om, dette skal vi finne en løsning på, om det blir den eller den, med eller uten ADA, for å si det sånn. Og så gjør det nå. Da mener jeg...
Men uten ADA er jo ikke en løsning.
Jo, det er en løsning. Nei, det er en konklusjon. Det er en konklusjon. Ja,
men da er konflikten antageligvis fortsatt.
Da er konflikten fortsatt på utsida av landslaget, som Jesper snakker om, med harmoni i selve landslaget. Men kan ikke bruke to dager, eller hva som trengs nå i den fotballfrie perioden, til å ta de involverte partene, samle de et sted, si agenda, løse situasjonen, og så finner man ut om man kan klare det eller ikke. Bruk noen dager på det, og bli ferdig med det. Og da er jeg enig, hvis man gjør det forsøket der, spill da mesterskapet uten Ada Hegerberg, det er greit. Da har man gjort et forsøk på å få til det jeg mener kanskje er den beste løsningen.
Det har de også gjort. De har jo reist til Frankrike med topp av lag fra NFF for å prøve å løse denne konflikten.
Men her må jo de andre spillere nå stemme inn. Spillere, de som er involvert på et eller annet sett, må inn i det rommet.
Men spillere og Martin Sjøgren, kan du ikke bruke tid og krefter på dette? De må jo fokusere på å bygge det solide kollektivet videre inn mot VM, jo, så får noen andre enn FF ha en dialog.
Har ikke du troa på at de kan faktisk klare å komme til bunns i denne konflikten?
Ikke nå.
Nei, ok, greit. Det er mulig jeg er naiv. Jeg har troa på at de kunne i alle fall gitt det et ordentlig forsøk med alle de involverte der. To dager er det koster. Sett de på Holmenkollen Park eller et eller annet sted.
Sett i dyreparken. Kan jeg gå og kikke litt på elefanter og løver?
Synes du er naiv når jeg foreslår det?
De har ikke elefanter i dyreparken.
Synes du er naiv når jeg foreslår det?
Nei, jeg synes ikke det. Jeg er jo helt enig. De løser konfliktene i Midtøsten rett som det. Og så blusser de opp igjen.
Ja. Ja.
Det blir spennende å se hva som skjer da.
Men vi sitter og diskuterer og kvinner fotball Ada Hegerberg.
Det er bra.
Det er noe bra.
Ja.
Nå
får vi et kvinnefotballag i Kristiansand. Hva skal til for å få et godt kvinnefotballag i Kristiansand, Frank? Må starte, takk.
Nei, jeg har jo troa på Don. Jeg har uansett troa på Don. Jeg er donner, og jeg tror på Don.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Poenget er, jeg har jo sittet på noen av disse årsmøtene til Don, som jeg har jo spilt der selv når jeg var liten før jeg ble feit, og så har jeg hatt barn i Don, og jeg har jo et hjerte for den klubben. Men jeg har jo sett på disse årsmøtene, ikke sant, hvor du har økonomi, ikke sant, så rykker herrelag opp fra tredje til andre divisjon. Så ser du bare alle dugnadspengene forsvinner der, nå er det karikert, men sånn er det, tenker jeg i høyet. Og så kommer det et damelag som går opp og ned som en jojo, ikke sant, før plutselig er det i toppdivisjonen, og så henter de inn fra Kanada, de beste spillerne i verden i gåsøgne, og så
snakker
er det
nede igjen. Jermaine Hooper,
husker du?
Ja, selvfølgelig.
Men sånn har det gått, og jeg tenker hvis Don klarer på et vis da å skille damefotballen ut økonomisk og administrativt, så tenker jeg, da kan de ha en sjanse til å nå opp der. Det tenker jeg, det hadde jeg egentlig håpet skulle skje. For de har tross alt en kultur i den klubben. Etter radar, så er Don altså den eldste damefotballklubben her i byen, og de har en kultur der, og de har muligheter, mener jeg, hvis de finner ut at de vil satse på dette, men de må gjøre det på utsida av breddefotballen.
Jeg har hatt en diskusjon med noen andre her på jobb, hvor jeg sier at om 15 år så kommer Start til å ha et eget kvinnelag, men de kommer til å være den siste klubben i Norge som starter det kvinnelaget, fordi det er den siste klubben som skjønner at det ligger penger og at dette er en idrett som kommer til å vokse seg.
Hvor ligger penger hen?
Nei, at idretten kommer til å bli stadig mer populær. De kommer til å få flere
CV. Men hvordan skal den idretten bli så populær kommersielt sett?
Ved at både unge gutter og unge jenter blir interessert, blant annet via mediedekning, som kommer til å bli veldig mye, mye, det kommer til å bli bredere dekket. Vi så allerede i mesterskap sist med Norge at
ikke snakk om mesterskap. Du må snakke om de 11 andre månedene.
Ja.
Hvor ligger pengene der? Når det er 190 mennesker på tribunen, maks.
Ja, men det er jo som basketballen i Norge. Hvor mange er det på tribunen der nå?
Nei, er det noen penger der?
Ja, det var jo det.
De prøvde jo å hype basketballen.
Ja, men jeg tror
TV 2 var jo inne og kjøpte basketballen i 2-3 år, og da skulle det komme folk til kampen, og da var jo
til... Jeg tror det kommer til å starte i England med de engelske fotballlagene, som kommer til å få stadig flere tilskuere. Og så kan kanskje det ta mer enn 15 år, men jeg ser for meg at kvinnefotballen etter hvert ikke kommer til å ta posisjonen til herrefotballen, men kommer til å gå forbi kvinnehåndball, for eksempel, der vi ser 2000 på Vipers kamper i dag. Så kan jeg si at kan diskutere kvalitet og alle de tingene der. Jeg tror det hvis en først klarer å skape grobunn for interesse, så kan dette eksplodere, for det er et spill for...
Du ser jo andre land i Europa hvor de har begynt å få til ting. Sluttspillet i Sverige, hvor det var full i tribuner, kamper i Tyskland, hvor det er masse folk på tribunen, så det, selvfølgelig er dette her i...
Og så drives jo av store kommersielle krefter som...
Men der er mye folk på tribunene i Tyskland på herrefotballen nå.
Ja, ja.
Altså, jeg tenker, vi har jo siden 2008 her i Norge opplevd utviklingen på tribunesiden som negativ. Mm. Etter at på en måte de opplevde jo krakk i fotballen også, og der har de hatt problemer med å komme tilbake når det gjelder interessen på tribunen. Mm. Jeg skulle gjerne ønske at jeg kunne si jeg er helt enig, Paul. Jeg tror dette kommer til å skje, men jeg tror det ikke er så veldig smult farvann fremover.
Det tror ikke jeg heller.
Jeg tenker det skal veldig mye til før du finner 2,000-3,000 tilskuere på damekamper i Norge i større byer. Og la oss si Kristiansand er en av de større byene på jevnt basis gjennom en sånn serieordning. Jeg håper det skjer, men jeg tror ikke snart kommer til å gjøre det. Jeg ser sånn som i Trondheim, Rosenborg, der er det Trondheim-Søren, ikke sant, som er på damesiden.
Sånn, nå vent.
Ja, sånn tror jeg det kommer til å bli her i byen. Hvis du spør meg, kommer det et lag herifra, så tror jeg det kommer til å bli dårlig.
Mm.
Det må jeg bare si.
Ja.
På grunn av kulturen, og fordi klubben tidligere har vist seg villig til å satse på, og interessert i å satse på, ser nytten av å satse på damefotballen.
Det kan godt være.
Så jeg håper jo at jeg har rett.
Men det er jo veldig i vinden fra NFF, så sier Obos har gått inn med masse penger i damefotballen, altså masse penger til damefotballen å være. Så det er klart det er flere og flere som får opp øynene for dette, og som vil satse på dette. Men det er veldig leia. Det er at hver gang nesten det er et intervju med diverse kvinnelige utøvere som da spiller fotball, så skal de klage. Så skal de klage på oppmerksomhet, at dette er medias oppgave. Media må skrive mer om oss. Hvis Feven og TV 2 skal skrive masse om toppserien, så kan de jo godt gjøre det og bruke masse timer og penger på det. Men hvis ingen vil lese det, så misser jo folk i TV 2 og Feven jobben. Feven og TV 2 og alle andre må skrive om det folk interesserer seg for. Du kan aldri bestemme hva folk skal være interessert i. Du kan ikke si at nå bør dere være interesserte i oss.
Men du kan være med og påvirke det, Jesper.
Du kan være med og påvirke det til en viss grad. Men det som er problemet til norsk fotball i fremtiden, som også vil være problemet til kvinnefotball i fremtiden, er at det vil bli sammenlignet med alt det som er tilgjengelig på TV. Og hvis du sitter og ser Premier League og La Liga og Champions League og Europa League time etter time etter time i bedre og bedre kvalitet.
Det er 10 divisjoner forskjell.
Ja, og det er jo veldig, håper jeg si, urettferdig gjort mot de som spiller fotball.
Det, jeg synes jo det er en veldig enkel konklusjon. Kanskje det blir helt annerledes. Kanskje en ser at medierettigheter, at det må settes mer restriksjoner på, sånn som det gjøres i England, der de ikke har lov å sende engelsk fotball mer enn en kamp lørdag kveld og en kamp på søndagen. Ja, nå har de ikke lov å sende en kamp på klokka 3 på lørdagen i England, ikke engang på disse lisensierte pubene, og der det er mye striktere for å beholde folk på stadion. Så det går jo an, det kan jo skje flere ting både i Norge og også i utlandet som gjør at tilgjengeligheten ikke blir så stor som den er nå.
Men la meg stille et spørsmål i tråd med det Jesper sier med medieoppmerksomhet. Sett nå at Start er nå i Obos og ligger der, ikke med bruk i rygg, men har problemer, blir liggende der i et år, to eller tre.
Mm.
Hva hadde de gjort hvis Donda hadde vært Lillestrøm? Altså kvinnefotballens Lillestrøm. Vært helt oppe i toppen der. Hvordan hadde vår dekning vært da av kvinnefotballen kontra herrefotballen?
Det kommer an på, da er jeg helt enig med Jesper, det kommer an på interessen. Først og fremst, det er klart vi hadde dekket et kvinnefotballag som var i toppen, sånn som Romerikes Blad dekker LSK kvinner og som er i Champions League og som har gjort kjempebra. Klart vi hadde dekket det og klart det hadde vært interesse for det, men sånn som det hadde vært nå, så hadde vi ikke målt seg med interessen som folk har for Start. Så du kan ikke begynne å sette de to tingene opp mot hverandre, akkurat som heller ikke vi setter Vipers opp mot
Start. Du må sette de to tingene opp mot hverandre, ja, hvis det blir en realitet når du skal prioritere.
Selvfølgelig, Men det er jo bare å prioritere. Det er bare å lese tall, se på fakta, hva er folk interessert i, hva er det våre lesere vi har mest av, og så må vi prioritere først og fremst ut ifra det. Men så skal selvfølgelig vi også legge til grunn litt andre ting når vi prioriterer hva vi...
Kvalitet, for eksempel.
Ja, kvalitet, et samfunnsoppdrag, hva er det som er viktig å avdekke, hva er det som er viktig å gi leserne, og hva er det som er viktig, hva er det som er up and coming. Vi skal jo dekke trender, og kvinnefotball, jeg er sikker på at det, hvis vi hadde fått topplag i byen her, at det er noe som kunne vekke interessen.
Du tror Start, jeg tror Don, og hvem tror du kommer til å være Kristiansands topplag i kvinnefotball innen 10 år?
Si det. Gimletroll, kanskje? Min klubb fra Gimletroll har jo hatt et par damelag som har vært oppover i systemene, men
du må ha profiler også, da.
Du må ha profiler, du må ha noen som er villig til å satse penger på dette. Du kan godt sitte og si på at dere hadde dekket kvinnefotball, men Start hadde jo slått kvinnefotball 100-0. Uansett om kvinnefotballaget hadde vært i Champions League-finalen, så hadde Start slått i 100-0 hva gjelder interesse, seertall,
men det er ikke lesertall. Sikkert det er sånn om 15 år.
Nei, vi kan godt innegå et veddemål på det. Det er jeg rimelig sikker på.
Jeg sier jo ikke at kvinnefotball er mer interessant enn herrefotball, men hvis Start har et lag i Obos-ligaen og et kvinnelag som spiller Champions League om 15 år, så kan godt hende at den forskjellen der hadde vært utjevnet.
Det er flere mennesker som ser på strømmen i Obos enn som kommer og ser på Lillestrøm i toppserien.
Selvfølgelig, sånn er det nå. Jeg sier jo ikke at det er masse interesse for kvinnefotball, men jeg tror det kan endre seg.
Men utøver generelt, altså de som spiller fotball for kvinner, de trener like mye, de er ekstremt profesjonelle dedikerte, de har hevet seg fra år til år til år, det er tøffere og tøffere å bli god. Det er nå Norges største kvinneidrett. Det sier jo ganske mye. For noen år siden så var det veldig få som spilte det. Håndball var det liksom det eneste du skulle begynne med. Nå er fotballen tatt over, og fotballen kommer bare til å fortsette over hele verden. Men om du driver med orientering, roing, friidrett, hva det skal være, disse trener enormt mye. Altså svømmer kan trene 10 timer om dagen. Fantastiske utøvere. Og sikkert på et langt høyere nivå på de fleste parametre enn fotballspillere. Men det er jo ikke det som bestemmer dekninga. Det er ikke det som bestemmer interessen. Jeg synes ikke det er så interessant å gå inn i en svømmehall og se noen som svømmer 50 meter fram, 50 meter tilbake, 50 meter fram, og så videre. Så skal de svømme 1000 meter. Vet du hva? De gir meg null interesse, og de gir de fleste andre null interesse. Sånne ting kan du ikke bestemme. Du kan ikke dekke noe basert på hvor profesjonelle eller hvor flinke de er.
Grunnen til at fotball en av grunnene til at fotball er så utrolig interessant, også som TV-idrett, og som det er uforutsigbarhetene. Dette prater jeg med sosiolog Gjelseth om oppe i Trondheim, og han sier altså fotball er den sporten hvor det er desidert størst uforutsigbarhet om sluttresultatet. Og vi sitter der og ser på grunn av sluttresultatet. Han sier den idretten som kommer etter, som har størst mulighet på pay-TV, for å si det sånn da, vet du hvilken det er? Hvor det er størst uforutsigbarhet om hvem som er vinneren.
Det må være orientering da.
Nei, det er skiskyting. Folk kjenner navnene, men på any given day så kan 15 stykker vinne den der normale distansen, ikke sant? Det kommer an på dagsform og vind og kul og alt mulig. Mm. Så det har jo veldig med oss å si når vi setter oss ned for oss å se på denne her idretten som vi er glad i. Mm. Bare sånn. Og kvinnefotball er jo fotball, så jeg tenker det ligger et eller annet element der av nysgjerrighet rundt resultatet. Men det handler jo om å bygge en base. Og når Viper samler 2000 i Aquarama, så tenker jeg at på et eller annet tidspunkt så må det være mulig å samle 2 eller 3000 på Sør Arena, eller fotballbanen på Kongsgård, med noen oppbygde tribuner der fra Mekken som de hadde på stadion før, ikke sant? Jo, men jeg tenker det. Det er noe i fremtiden der, så jeg håper du har rett.
Men hva, ok, vi må gå lenger tilbake enn 15 år da, men kvinnehåndball før 1986 eller 1985?
Ja.
Hva var den?
Det var et mesterskap. Det var en bronsemedalje, et mesterskap som utløste hele greia. Mm. Og Norge har vunnet flere mesterskap i internasjonal fotball uten at det har fått samme effekten. Det er jo litt...
Det er i bronsefinalen i 85.
Ja, men det taler jo mot det vi egentlig sitter her og snakker om og håper på.
Men det som er til sommeren, da er det VM i Frankrike. Jeg tror det er NRK og TV2 som har det delt. Og det er klart at hvis Norge gjør det godt, det er klart at jeg fikk kjeft av en kamerat i TV2 som sa at jeg sa veldig mye. Det er klart at, så jeg skal slå meg selv på hånda hver gang jeg sier det, ja. Men det som var tingen, hvis Norge nå gjør det bra i det mesterskapet som kommer til sommeren, så kommer det til å være 1 million seere hvis vi nærmer oss finale. Altså, det er jo det som må til også for å skape interesse, for å skape helter. Ada Hegerberg i går, tenk hvor mange små jenter som går rundt i dag på skolen, på løkka og på fritidsordninga og drømmer om å bli som hun, sto der med gullball, med gullkjole, hamrer inn mål. Altså, det er jo sånne helter som må skapes. Hun gir jo jenter et håp om at det er mulig å leve av fotball. For et par år siden så var det ikke noen som tjente en krone. Hun løper rundt ned i Frankrike og tjener millioner. Lang og god kontrakt, blir en superstjerne, kommer til å få en del penger fra klubben, men kommer til å få mye mer penger fra andre ting.
Men noe av poenget ditt er jo at selv om det er en million tv-serier på NRK eller TV2 eller hvor det går, så kommer det fortsatt 60 mennesker på Røa Stabæk i neste serierunde.
Det ser vi også i håndballen, ikke sant? Og dette gjelder jo i håndballen både for herrer og kvinner i Norge. Mesterskap samler hele nasjonen. Alle sitter og ser på. Norge gjør det bra, Norge vinner kamper, det er spennende. Og dette har jo også nå herrene begynt med. Men så er det jo da disse seriekampene. Så er det boom! Ned på et helt annet nivå.
Vi må være ærlige og si det at det vi opplever på håndballfronten her hjemme når det gjelder kvinnehåndball, det er eksepsjonelt i Kristiansand.
Ja, men det er bare å se på Sørlandet, så er jo Farenal, hva de klarer å stille i stand bort i Arendal.
Ja, men det var jo sånn i Larvik også, særlig i begynnelsen av storhetstida di, at det var fulle tribuner der borte. Men kommer du ut til andre steder i Norge, så er det ikke veldig fulle tribuner på
håndball. Du må ha suksess og være med og kjempe om både kanskje cupgull og seriegull.
Og europeisk. Vipers har fått til her i byen er jo helt eventyrlig. Ja. Altså, det er jo flere folk til tider inne i Akvarama enn det på Sparmakens Arena, og det sier litt om hvor galt det har gått med Start, og hvor bra det har gått med Vipers. Vipers hadde ikke vært Vipers hvis ikke det var for Terje Markussen. Altså, han er jo en gal nok fyr, en flink nok fyr til å få folk med seg, til å få folk til å tro på at de faktisk kan vinne Champions League. Du er avhengig av å ha sånne gærninger, og når jeg sier gærninger, så er det i positiv forstand.
Ja.
Med det, på sånne type prosjekter. Og det var jo en sånn fyr også da en eller annen klubb i Kristiansand skulle hatt hvis de skulle virkelig fått opp et damelag som hadde kjempet i toppserien, og som da også etter hvert kunne skapt et engasjement. For NFF er dette her kjempeviktig.
Hva med et herrelag da? Terje Markussen inn i et herrelag på fotballsiden?
Han har jo vært i start, han var jo markedsdirektør i start.
Ja, var det. Men den Terje Markussen i 2018 og i 2019 kunne selvfølgelig gjort mye bra i start. Han er jo en fyr som start faktisk savner i sitt system. Even Øygrei Bransdal, som var gallionsfiguren, han var Mr. Start. Terje Markussen har mye av de samme egenskapene.
Han har prøvd i fotballen nå, da. Det er vel lettere i håndballen. Han prøvde jo med
fløy. Det skal veldig mye mindre til i håndballen enn det skal i fotballen, men allikevel...
Han fikk suksess med fløy, det må sies.
Absolutt. Fløy har jo ikke vært på det samme nivået etter.
Nei.
Så han var et kusehår unna å rykke opp til første divisjon.
Vi må snakke litt om start når vi først er inne på interesse. Hva skjer med interessen for start inn i en ny sesong nå, tror du, Jesper?
Det er skummelt. Veldig skummelt. Ja, det er solgt mye sesongkort, men det er jo solgt til ekstremt rabatterte priser. 2,99, 3,99, 4,99.
Så du tenker at folk føler seg ikke forpliktet til å gå på kamp?
Nei, hadde jeg vært en vanlig Kristiansander nå, så tror jeg hadde sluttet og tenkt at ok, nå har jeg fått dette sesongkortet for 2,99. Jerv skal man møte neste år, Sandefjord, Ålesund, og så finner jeg en kamp til som passer greit. Så går du på fire kamper, og så lar du de 11 andre bare forbigå i stillhet, for det er Obos-ligaen, du har ikke noe veldig interesse å komme og se mot Notodden, mot Hamkam og så videre. Det tror jeg fort kan skje, og jeg frykter at det kan skje. Da blir det ekstremt glissende tribuner i hele 2019, som egentlig blir et år på å gjenreise tilliten, stoltheten. Altså, Start skal bare rykke opp til neste år. Det er bare en sånn forventning. Hvis Start kommer i trøbbel neste år, så er det alt for dårlig. Hvis Start får problemer med å rykke opp, så er det alt for dårlig. Start skal spasere seg til det opprykket. Det er forventninger blant folk i byen, og det håper og tror jeg at Start er innforstått med. Må ikke forvente at det blir 5-6 tusen mennesker innenfor portene i åpningskampen neste år. Er man heldig, så kommer det et sted mellom 2 og 3 tusen.
Hva tror du, Frank? Du som går på kanskje noen kamper, men ikke alle?
7-8 i år, kanskje.
Ja, neste år da?
Sannsynligvis litt færre, for det at jeg skal ikke stikke under en stol at det er litt gøy å se på gode lag også når de gjester Sør Arena. Og jeg er redd at du har et poeng med hensyn til hvordan oppmøtet kommer til å bli i Obos-ligaen. Jeg tenker det sammen med en sånn oppgitthet over at ikke det gikk denne gangen heller. Man klarte ikke å etablere seg. Og som man sier, Mjelde har vel 3-4 år hvor klubben klarte å operere i nedre del, men i alle fall innenfor Eliteserien. Men så ser han, nei, selv med de investeringer som er gjort og med de navnene som er brakt inn, så holdt det ikke. Og den matleiheten der tror jeg kommer til å gjøre seg gjeldende på tribunene, dessverre. Altså det må et eller annet sånn nære vi snakket om Terje Markussen her i stad, det må et eller annet sånn her, et trosprosjekt til her. For, og vi jo på Sørlandet, så det kan jeg bruke, og folk vil skjønne hva du mener. Her må folk få troa på at noe skjer.
Men folk
skjer.
Hadde jo troa. For men, et år siden hadde folk kjempetroa.
Hvor mange hadde vært i snitt på Sør-Arena?
Nei, det er det jeg sier. Folk hadde kjempetroa.
Nei, men prosjektet må være bedre enn det som ble servert i år, da. Ja,
men når prosjektet ble servert, når det ble framlagt før sesongen, med Mark Dempsey som trener, masse nye dyre spillere inn, da hadde folk troa.
Det er mulig, jeg er litt utydelig.
Men så
utydelig.
Forsvant den troa ganske fort.
Det som serveres, det må være gjennomsyret av troa på at dette er noe spesielt, det er kvalitet i det, det er noe vi ønsker å se. Selv har jeg
vært du på det som skjer på banen.
Ja, selv har jeg vært en sterk advokat, for jeg ønsker å se noe, jeg ønsker å se et mønster i spillet. Dette er Start, dette er mitt lag som spiller sånn. Det er en, jeg skal ikke bruke 4-3-3 eller disse her tingene, men jeg vil se at det er et mønster i det de holder på med. Jeg har troa på at de har en tanke bak som skal føre dem så langt de kan nå. Og den har jeg ikke sett på mange år, så har jeg sett den litt mer med Kjetil Rekdal nå i høst enn på ganske lang tid, egentlig.
Du er Tottenham-supporter, den du har fått med Pochettino.
Den har
du
fått med Pochettino i Tottenham, og han har et klart, tydelig spill. Du vet hva du får, dette er varen du får servert. Og jeg tenker, hvis det er kvalitet i den varen, så tror jeg det kan få folk til å tenke at litt ut i sesongen, så har Start hentet poeng og ligger oppe der og dunker. Og det er litt tydelig på, en vil jo helst se lag som er gode til å angripe, og som på en måte er gøy å se på. Hvis de får til det i tillegg til å sanke poeng, så kan det være at folk tenker aha, det har vært litt gøy å se Start nå. Er Bringaker virkelig så god i år at han... Sånn, så blir det
du tenker at det kan skje i første divisjon også?
Jeg tenker det kan komme i løpet av en sesong i første divisjon, ja. Det tror jeg. Men da må de være tydelige, og da må de vise til all verden at det er kvalitet i det de holder på med. Vi skal opp, og vi skal ikke bare opp for å overleve ett år i tippeligaen. Vi skal opp for å være der og sette preg. Og preg er kanskje stikkordet her. Det må Start finne ut av. De må sette preg.
Men er det mulig å bare spassere seg gjennom Jesper? Er det noen lag som har gjort det de siste årene? Glimt gjorde det vel i fjor?
Ja, Glimt gjorde det i fjor og vant jo med
15 poeng.
Mye poeng, og var det klart beste laget. Start også hadde ganske grei kontroll etter hvert. Jeg føler de siste opprykkene til Start har vært rimelig kontrollert. Om ikke man vinner divisjonen, så har det egentlig ingenting å si, men Rekdal har vel planer om å vinne og sette poengrekord. Altså, der skal lista ligge for hans del. Han er ikke nede der for å bli nummer to, og så suse opp i et lag som skal ligge og kjempe om å holde seg året etter. Han skal bygge et lag nå som skal hevde seg i Eliteserien 2020, og så gjenstår jo å se om han klarer det. Men Paul, Frank er inne på dette med forventning og håp og tro. For ett år siden, med Mark Dempsey som sjef, og også han med en veldig klar spillefilosofi, tok Christian Carlsen inn, nye, pengesterke eiere, som holdt på å si fikk rykket opp, og nå skulle det begynne.
Jeg er helt enig.
Det var jo troen på det største siden det har vært siden Tom Nordli presenterte Ballagarba i Sørlandshallen for 10-12-15 år siden.
Jeg er helt enig. Det var en positivitet, det var en tro, og vi hadde troen på det. Spillergruppa troen hadde troen på det. Jeg tror det var troen på det internt i Start, og så var det selvfølgelig noen få skeptikere, som Jarle Børrestad, som fikk...
Børrestad! Jeg må snart ha Børrestad som gjest, altså, jeg savner
han. Suser
rundt deg i Spania, der drikker den ene Amarone etter den andre.
Men særlig det i begynnelsen av januar, sånn når det gikk bra etter den første serieomgangen, men så det jo spennende ut, og det var noen ting der som tyder på at dette kunne bli bra. Absolutt.
Og så hjelper ikke å selge sesongkort, Paul, hvis ikke det kommer folk inn forbi portene.
Nei.
Altså, da blir dette her et sånn helt feil stunt, hvis du har solgt 4000 sesongkort, og så ser du på tilskuertallet som faktisk er inne på stadion, at det er 1500 mennesker. Da sier det mye om det som faktisk er interessant der ute. Feven vil jeg tro har ganske stabile lesertall på Start, nesten uansett om det går til helvete eller til himmel.
Det har vi hatt før, og det tipper vi kommer til å ha igjen. Det krever relativt lite å trykke på en sak. Det krever mye å komme seg
til Sparmarkedsarena.
En start i 2003, 2004, i de årene der.
Ja.
Der var det, når de da rykker opp.
Men det var ikke i 2004 folk fikk troa på startet, det mener jeg helt feil under Tom Nordli. Det var vinteren før de skulle inn i Eliteserien, da de feide over noen av de beste lagene i Norge.
Du fikk jo troa i 2004 også.
Ja, men den virkelig troa kom når de knuste Molde 4-0 i Sørlandshallen.
Kan det være,
det var det jeg skulle til å si, kan jeg være enig om at de rykker opp på en annen måte da, enn de har gjort de siste gangene? Med fart? Kan jeg være enig I det?
Enig I det.
Jeg husker den 2004-sesongen som en OK-sesong. Det var en bra sesong, men de var jo...
Det var en veldig bra sesong. Ja, det var mye store seire. Ben Wright ute til venstre, Alex Valencia til
ben
høyre.
Ben Wright, min sønns favorittspiller på start.
Ja. Var det det?
Ben, Mats helt...
Utrolig sympatisk fyr. Ja, men han likte inn, altså.
Ja, men jo, med Mats var veldig... Og vi har snakket om disse kamper mot Lillestrøm I køppen og så videre. Ben Wright, sier han bare...
Du var tettere på dette med Jesper. Jeg jobber ikke med
ja, jeg
fotball.
Jeg kom jo opp
benken.
I stallen der I 2004 og var jo med på veldig mange av disse kampene og så en del fra tribunen og Tom ikke ville ha med meg I troppen. Men start var gode. Altså, jeg husker jo, det var liksom ikke noe tvil om at Start skulle rykke opp, og så må...
Sandefjord vant, gjorde de det?
Divisjonen. Ja, de gjorde kanskje det. Men måten Start rykket opp på, med angrepsspill og masse flotte mål og angrep, og det var jo det som begeistret publikum.
Og Guts,
da ble man kjent med hvordan Tom ville spille.
Riktig. Mm.
Ja.
Og han hadde jo også med seg spillere opp der i Elitserien på den tiden der. Spillere som man var begeistret for. Altså spillertyper.
Det var unge lokale med gutter da, som sto noe voldsomt igjennom.
Riktig.
Men det får vi jo ikke noe. Mye på grunn av Tom. Altså, det... se på de gutta der, hvor de har vært siden. De har ikke vært I nærheten av det samme nivået. Tom fikk det maksimale ut av nesten hver enkelt I den startelveren, og det ble da et kjempegodt lag.
Men kan vi få en sånn strøm av lokale spillere igjen, Jesper?
Ikke nå. Jeg kan ikke se hvem det skal være.
Ikke nå som I, ikke nå I 2019, eller ikke nå som I de neste 2-3 årene? Eller?
De neste 2-3-4 årene så tror jeg det vil komme mer og mer og mer heldigvis. Nå har det vært mange magre år, men de som nå jobber I U-avdelingen til klubben med Atle Roar Haaland som sjef, Myggen der, altså du har Strømstad der, nå har du mye flinke folk. I tillegg til disse nevnte så det mange som har vært der I mange år, som nå kommer til å bli overført til Don, hvor hele junioravdelingen skal overføres, og der også kommer det til å bli god struktur, god planlegging, og jeg har veldig tro på at den endringen som har blitt gjort, og de folkene som har kommet inn I disse avdelingene her, vil sørge for at det kommer fram spillere. Det som har kommet opp de siste årene, mye av det, jo på grunn av at Start har vært skakkkjørte. Det har vært lite annet å velge I. Det har vært lite spillere å hente inn. Det har vært dårlig økonomi, og da må du ofte fylle på med unge spillere. Og det aldri et godt tegn når det kommer for mange unge lokale spillere som ikke herjer på diverse landslag. Altså, det ofte en god målestokk. Herjer du på et landslag? Ok, da du I hvert fall blant de fremste I ditt kull. Nå har vi neste år Tobias Christensen, som jeg håper og tror kommer til å få nøkkelrolle, men av nye unge gutter som plutselig skal komme opp og bli dominante på start I 2019.
Du ser ikke mange der.
Det gjør jeg ikke. Fordi nå det også en god stall. Altså, det en bedre stall nå enn det det har vært for 2-3-4 år siden.
Det vanskeligere å dunke inn der.
Selvfølgelig.
Det to unge gutter som vi kan få se litt neste år, tror jeg. Den ene jo Mikael Ugland, som Tor Kristian Karlsson snakket veldig varmt om her. Han absolutt en spennende spiller, synes jeg, og som har tatt en fast plass på dette G19-landslaget og kommer til å spille der. Og så det Jesper Dahland, som jeg skjønner vi fort kan få se I startdrakt neste år, som kaptein på G19-landslaget, sønn av tidligere håndballspiller Morten Dahland vel, som fort kan bli startspiller inn I 2019. Hva vet du om Jesper Dahland, Jesper?
Du, jeg har sett han litt, men ikke nok til å uttale meg veldig om han. Start har jo, hvis de spiller med tre stoppere, så har du jo råd til å sånn sett ha en ung gutt der I veldig mange kamper. Så lenge han god nok, så kan du også, du kan leve med at et par av de elverne ikke helt på nivå enda, for dette må jo også være et år hvor du da kan få utviklet deg, bli kjent med lagkammeraterne, Kjetil Rekdal må bli kjent med det, og spiller du mot Notodden hjemme, altså ikke til noen forkleinelse for min god venn Erik Midtgaard og Notodden, men altså møter du den type lag hjemme, så vil du styre mye kamper, perfekt læringsarena. Det var jo da jeg begynte å spille midtstopper I disse årene her, hvor vi hadde en del kamper, Kongsvinger hjemme var min første kamp 16. Jeg tror vi vant 2-0, og jeg spilte stopper og slo tunneller og koste meg, og det var liksom min inngang I dette, altså de type kamper her hvor man styrer og har god kontroll, der det den perfekte anledning til å slippe inn unge gutter hvis unge gutterne gode nok. Men nå må jeg snart gå gutter, for jeg har en tenniskamp mot Ole Martin Åst I morgen klokka 21.00, og jeg sliter med en sånn såkalt gammelmannslegg. Jeg begynner å få en enda mer sliten kropp. Derfor har jeg bestilt en time hos Kurt Robert Støen, vår gamle osteopat fra start. 9077-0715 nummeret hans, hvis noen lurer på det. Han altså byens beste tennisspiller I sin tid. Han skal nå bort, gi meg noen tips og fikse leggen sånn at jeg kan slå Ole Martin igjen. Ole Martin leder 18-17 I kamper. Han leder 18-16. Jeg slo han 3-0 her om dagen, feide han av banen, hadde full kontroll, han var så forbannet og skjelte ut den ene etter den andre det var bare meg som var I hallen, så det var jeg som fikk alt jeg må løpe
det du ønsker deg til jul, det I hvert fall en seier der mot Ole Martin Ors, det kan vi si
det det høyeste ønsket mitt
og bli kvitt gammelmanns leggen
ja. Den sier du lenger inne ja.
Takk for I dag
programmet sponses av Brun og Bli og Dues sportsreiser